Ξεκίνημα εκπομπής με Barclay James Harvest, ένα από τα πλέον αγαπημένα μου συγκροτήματα στην ροκ μουσική, με αφορμή την επέτειο από τον θάνατο του drummer του συγκροτήματος, του Mel Pritchard, το 2004, σε ηλικία μόλις 56 ετών από ανακοπή καρδιάς. Καλή σας μέρα λοιπόν από την Era Sport και την εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Δεν είναι μόνο οι προσωπικές προτιμήσεις που ορίζουν, που δίνουν το χαρακτήρα το μουσικό αυτής της εκπομπής. Είναι και κάποια γεγονότα τα οποία θεωρούνται πάρα πολύ ξεχωριστά, πάρα πολύ σημαντικά, γιατί η Barclays James Harvest, αν δεν το γνωρίζετε, ήταν το πρώτο δυτικό συγκρότημα στο οποίο επιτράπηκε να παίξει ροκ μουσική στο Ανατολικό Βερολίνο, την εποχή δηλαδή που η Γερμανία ήταν κομμένη στα δύο. Αυτό συνέβη το 1987, δηλαδή δύο χρόνια πριν πέσει το τείχος του Έσχους, το τείχος του Βερολίνου, και οφείλεται στο γεγονός ότι 7 χρόνια νωρίτερα το 1980 οι Barclays James Harvest είχαν τολμήσει το εξής. Καταρχάς να διοργανώσουν μια δωρεάν συναυλία στο δυτικό Βερολίνο, όμως έβαλαν τη σκηνή τους απέναντι από την περιβόητη Reichstag, το κοινοβούλιο δηλαδή, το γερμανικό, και έστειλαν τη σκηνή τόσο κοντά στο τείχος που μπόρεσαν να μαζέψουν 250.000 ψυχές και από τις δύο πλευρές του τείχους. Και η αρτηριοσκληρωτική κυβέρνηση Ανατολικής Γερμανίας, βλέποντας ότι ο λαός δεν τη θα σέβεται και τόσο εύκολα, έδωσε, αναλαμβάνω μετά από 7 χρόνια, την άδεια στους Barclays James Harvest να περάσουν ελεύθερα την πύλη του Ανατολικού Βερολίνου και να τραγουδήσουν ένα κοινό 170.000 ανθρώπων. Είχαμε καταλάβει τότε όλοι οι θαυμαστές αυτού του συγκροτήματος ότι κάτι τρέχει πλέον με αυτό το τείχος, ότι σιγά σιγά θα φύγει και αυτό από τη μέση. Εκτός από τον Μελ Πρίτσαρντ έχει φύγει από τη ζωή και ο Γουίλι Γουόστερχομ, από βαριά κατάθλιψη αυτοκτόνησε το 2010. Παραμένουν εν ζωή ο Τζον Λις και ο Λες Χολερόιντ, ακολουθώντας πάντως από ένα σημείο και μετά διαφορετικές διαδρομές, φτιάξαν δικές τους μπάντες, κράτησαν και οι δύο αυτές μπάντες μέσα στο ονοματεπώνυμό τους, τον Barclays James Harvest. Κωνσταντίνος Λούβαρης σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Φώτης Χατζηδημητρίου και ο Χάρης Κακαβάς είναι στην παρόχεια της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι και βεβαίως να θυμάστε ότι έχετε 4 τρόπους για να βάλετε κι εσείς την δική σας φραγίδα σε αυτήν την εκπομπή, με τα μηνύματά σας εννοώ. Αυτά βεβαίως που ταιριάζουν στο ύφος της εκπομπής, γιατί όλα τα υπόλοιπα καταλήγουν υποχρεωτικά ξέρετε πού. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να μας βρείτε μέσω του Viber. Αν δεν έχετε μπει σε αυτήν την παρέα, πάτε στην αναζήτηση, πληκτρολογείτε 7 γράμματα με λατινικούς χαρακτήρες και τα 7, ερασπόρ δηλαδή, χωρίς το γράμμα τι στο τέλος, και μπαίνετε στην παρέα. Επίσης, ερασπόρ ισχύει και για τα mail, erasport@papakier.gr. Υπάρχει η πλατφόρμα ακόμα με τα SMS. Εκεί γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό. Μετά προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και βεβαίως υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Βλέπω αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ1 τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να μιλάει μόνο αυτός για τη συγκέντρωση χιλιάδων Ελλήνων σε δρόμους και πλατείες την Κυριακή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συγκάλυψη όσων έχουν συμβεί στα Τέμπη σε εκείνη την εγκληματική βραδιά που στέρισε 57 συνανθρώπους μας. Λέω ο κύριος Μαρινάκης μόνο διότι από την Κυριακή το μεσημέρι και μετά δεν έχει μιλήσει κανείς άλλος από την ελληνική κυβέρνηση, και αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια κυβέρνηση να μην δίνει σημασία και αξία στο λαό της. Υποτίθεται ότι είμαστε η χώρα που γέννησε και στέριωσε τη δημοκρατία, δεν είναι? Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο διάλογος κυβέρνησης λαού. Γι' αυτό και όπως θα μάθετε ίσως θες, το ζήτημα των τεμπών θα περιοριστεί πάλι στους 4 τείχους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή θα γίνει μια πρώιμη ετησίας διατάξεως συζήτηση. Επειδή μου το ζητάγατε χθες και δεν προλάβαμε χθες να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση περί των τεμπών, η γνώμη μου είναι ότι ποτέ δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να αποκαλύψει την όλη αλήθεια, τι συνέβη εκείνη τη μοιραία βραδιά, και επίσης ποτέ, η γνώμη μου είναι, δεν θα βρεθεί πίσω από τα κάγκελα όπως το απέτησαν χιλιάδες Έλληνες την Κυριακή. Δεν θα βρεθεί ποτέ κανείς πίσω από τα κάγκελα να πληρώσει για ό,τι συνέβη εκείνη την τελευταία μέρα του Φλεβάρη. Είναι εύκολη η πρόβλεψή μου, Κωνσταντίνε Λουβαρή. Είναι πολύ εύκολη η πρόβλεψή μου. Θα σου εξηγήσω γιατί τη θεωρώ πάρα πολύ εύκολη. Γιατί σε αυτή τη χώρα, ό,τι και αν συμβαίνει, παράνομο, σε επίπεδο δηλαδή διαφθοράς και διαπλοκής, ουδείς καταδικάζεται. Επομένως, γιατί να πιστεύω εγώ ότι θα γίνει η αρχή αυτή τη φορά. Επειδή μου το θύμισες τώρα, θυμάστε, είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 1,5 εκατομμύρια υπογραφές για να αλλάξει ο νόμος περί της βουλευτικής ασυλίας. Επίσης, ουδής ασχολήθηκε με το τεράστιο εκείνο πλήθος, ανάμεσα στο οποίο ήμουν και εγώ. Βλέπω εμφανιστήκατε, φταίμε εμείς βέβαια εδώ που τα λέμε, που δεν παίζουμε αρκετά Barclay James Harvest, αλλά βλέπω ότι εμφανιστήκατε από διάφορα μέρη, μέχρι και από την Καστοριά, και χαρακτηρίσατε κομματάρα το Poor Man's Moody Blues, φοβερά κομμάτια τους Barclay James Harvest. Ένα ακόμα θα έχουμε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου, δηλαδή αμέσως μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Στο μεταξύ γελούσα προηγουμένως γιατί με υποδέχθηκε εδώ στο γραφείο της Ερασπόρου ο Δημήτρης Γιαχανατζής βλέποντάς με την είδηση, λέει, περί του Νέιμαρ. Θες να γελάσεις? Και γέλασα, ομολογώ ότι γέλασα, γιατί αναρωτιόμουν μετά από αυτά που πληροφορήθηκα για τον 32χρονο Βραζιλιάνο, ότι πόση ανισότητα μπορεί να αντέξει πια αυτή η δόλια η ανθρωπότητα. Ο Νέιμαρ βρήκε τώρα καταφύγιο στη Σάντος, την οποία είχε παίξει και παλαιότερα, θυμάστε. Δεν του έκαναν τη χάρη να υπογράψουν μαζί του κάποιο γενναίο, κανονικό συμβόλαιο. Ένα εξάμηνο του δώσαν όλο και όλο. Βλέπουν ότι ο άνθρωπος έχει μεταβληθεί σε περιφερόμενο θείας, να μου επιτρέψετε την έκφραση. Και αυτή τη φορά θα δίνει τις νέες του παραστάσεις στη Βραζιλία. Διότι εκεί στη Σαουδική Αραβία που πήγε με ένα απίστευτο ποσό χρημάτων. Εντάξει, εδώ οι γνώμες λίγο διχάζονται για το πόσα τελικά τσέπωσε ο Νέιμαρ. Άλλοι λένε ότι για 7 μάτς, δηλαδή 431 λεπτά συμμετοχής, στα οποία έβαλε ένα γκολ και 2 ασίστ. Άλλοι λένε ότι πήρε 164 εκατομμύρια δολάρια. Άλλοι λένε ότι πήρε κοντά στα 280 εκατομμύρια ευρώ. Δεν με νοιάζει, να σας πω την αλήθεια, ποιο ήταν το τελικό ποσό, γιατί ακόμα και την minimum εκτίμηση στην Ελλάδα που μας βγαίνει 380.000 δολάρια κάθε λεπτό. Γι' αυτό σας μιλάω, για απίστευτες πλέον ανισότητες σε αυτόν τον πλανήτη. Και δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό το φαινόμενο, ε. Εύχομαι στα παιδιά σας να μην αναφέρετε σε αυτά τώρα που είναι πολύ μικρά, δηλαδή, γιατί τα άλλα ήδη τον γνώριζαν τον Νέιμαρ και τον εκτίμησαν όπως τον εκτίμησαν. Στα ακόμα μικρότερο όμως μην τους το αναφέρετε αυτό το όνομα, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Να θεωρείσαι ένα σπάνιο ποδοσφαιρικό ταλέντο και να εξελίσσεσαι σε κλόουν τον γηπέδο. Ναι, το ξέρω, Μιχάλη μου, έστειλε ένας ακροατής στο Viber μήνυμα ότι ο Πρωθυπουργός Σερβίας, ο Βούτσιτς, είχε παραιτηθεί μετά το δυστύχημα του Νοεμβρίου σε σιδηροδρομικό σταθμό. Το ξέρω. Αλλά και που το ξέρω εγώ, Μιχάλη, και που το ξέρεις εσύ και που το μεταδίδαμε σε όλο τον κόσμο, άλλαξε κάτι? Όχι. Να μου επιτραπεί να κάνω μια διευκρίνηση για αυτό που ανέφερα προηγουμένως περί γέννησης και εδραίωσης δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα. Σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, αν θέλετε τη γνώμη μου, να επεκταθώ λίγο παραπάνω, η δημοκρατία λειτουργεί έτσι όπως πρέπει σε ελάχιστα μέρη του κόσμου. Θα έλεγα ότι σε όλα τα υπόλοιπα, ή αν θέλετε σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα, επικρατεί ένα καθεστώς ιδιότυπης ολιγαρχίας. Με το λαό να είναι συμμέτοχος μόνο την περίοδο των εκλογών. Και εδώ θα αναφέρω τι συμβαίνει στην Ελβετία, το οποίο επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά τις προάλλες με αφορμή την ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτή που ο κύριος Χρυσοχοίδης μας είπε ότι οι Αμερικανοί μας πιέζουν να θεσπίσουμε στη χώρα μας. Στην Ελβετία, που λες Κωνσταντίνε μου, κλήθηκε ο λαός, όπως για όλα τα σοβαρά ζητήματα, καλείται από την κυβέρνηση Ελβετίας, την εκάστοτε κυβέρνηση, να ψηφίσει ο λαός ένα ναι ή ένα όχι. Και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, Κωνσταντίνε μου, εισέπραξε η ελβετική κυβέρνηση ένα ηχηρότατο όχι από τον ελβετικό λαό και φυσικά δεν θα εκτυπωθούν ποτέ αυτές οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Με ένα διαφορετικό τρόπο αρνήθηκαν και οι Άγγλοι, όχι ακριβώς έτσι όπως οι Ελβετοί. Όλα τα υπόλοιπα περί δημοκρατίας και συμμετοχικής παρουσίας του λαού ξέρετε ότι είναι κενά περιεχομένου. Θα μου πείτε και το 2005 έγινε ένα δημοψήφισμα, Κωνσταντίνε. Και άλλο είπε ο λαός, άλλο έπραξε η τότε κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Παιδιά, θα μιλήσουμε και για αθλητικά, να είστε βέβαιοι, γιατί η σκέψη μου είναι ήδη στους συναδέλφους τεχνικούς και δημοσιογράφους της Κοσμοτέ. Άκου, Κωνσταντίνε, τι θα πάθουν αύριο και μεθαύριο οι άνθρωποι. Μέχρι τώρα, σε εκείνη την ωραιότητα διακοπή που έχουν το λεπτό προς λεπτό, που συνδέονται με όλα τα γήπεδα Champions League, Europa League, Conference League, έχουν αντιμετωπίσει τον εξής όγκο δουλειάς μέχρι τώρα. Το maximum 8 μάτς ταυτόχρονα. Αύριο και μεθαύριο καλούνται να τα βγάλουν πέρα με 18 μάτς ταυτόχρονος. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουν, δεν ξέρω, ειλικρινά, εκείνη η σκέψη μου για την Τετάρτη και την Πέμπτη, διότι όλοι εμείς που θα είμαστε έξω από το χορό και θα καθόμαστε αναπαυτικά, εσείς πολυθρόνες μέσα στους καναπές, να απολαύσουμε αυτό το θέαμα των 18 ταυτόχρονων αγώνων, ούτε που μπορούμε να φανταστούμε τι ταραχή έχουν να περάσουν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που ειδικά στην αίθουσα του κοντρόλ που θα πρέπει να διαχειριστούν αυτόν τον τεράστιο όγκο δουλειάς για πρώτη φορά βεβαίως στην καριέρα τους. Και φανταστείτε να μπαίνουν και τα γκολ σοριδών, σε 18 αγώνες, να μπαίνουν ταυτοχρόνως δηλαδή και να πρέπει να φεύγεις από το ένα γήπεδο στο άλλο. Και να έχεις και τον συντονιστή, αλήθεια, κάθανε κάποιος μόνος του, να προσπαθεί εκείνη τη στιγμή που θα μπαίνει το ένα γκολ μετά το άλλο, να βγάλει άκρη ποιο εξυπηρετεί, ποιον εξυπηρετεί μάλλον, ποιον αδικεί αυτό το γκολ και ούτω καθεξής, μιας και η βαθμολογία αύριο στο Champions League και μεθαύριο στο Europa League θα αλλάζει συνεχώς. Ακούμε φυσικά Scorpions και ένα επίσης ιστορικό τραγούδι, γιατί το Winds of Change φτιάχτηκε για την πτώση του τείχους του Βερολίνου και παίχθηκε ούκο λίγες φορές εκεί. Είναι συνδεδεμένο απόλυτα με εκείνο το ιστορικό γεγονός. Εγώ άλλα περισσότερα για αυτό το ζήτημα δεν θα σας πω, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και βεβαίως να ασχοληθώ πολύ και με τα μηνύματά σας. Έκανα εγώ λάθος, σας είχα υποσχεθεί τραγούδι διαφορετικό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Θα αποκαταστήσω την τάξη, γιατί δηλώσατε αρκετοί θαυμαστές των Barclay James Harvest. Πάμε να ακούσουμε το ωραιότερο, για, κατά τη γνώμη μου, τραγούδι που συνέθεσαν ποτέ. Thank you. Τραγούδι μαγεία, λέω εγώ. Βέβαια, ο Κωνσταντίνος δεν είναι ιδιαίτερος φαν, από ό,τι κατάλαβα, τον Barclay James Harvest, γιατί όταν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που το συγκινεί, αμέσως θα αναπτύσσει μια ενδοεπικοινωνία πάρα πολύ έντονη. Αλλά μου αρέσει που εσείς συμπαθείτε αυτό το συγκεκριμένο συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε στη σκηνή το 1966, Κωνσταντίνε. Μ' αρέσει που είπα πριν να ακούσετε το δελτίο που θα ασχοληθώ με τα μηνύματά σας αμέσως μετά, και βρέθηκε ακροατής να με κακολογήσει. Μα δεν είχα προλάβει, Αντώνη μου, να ασχοληθώ με τα μηνύματά σας. Δεν σε έβαλα εσένα στην άκρη, και βεβαίως είναι δικαίωμά μου να επιλέγω μηνύματα ή όχι. Αυτό δεν πρέπει να έχετε εσείς αντίρρηση, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν είναι σωστό ότι μεταδίδω μηνύματα με βάση τις όποιες πεπιθήσεις μου, γιατί μεταφέρω και μηνύματα τα οποία έρχονται το ένα σε αντίθεση με το άλλο. Επομένως, με αδικείς τώρα. Ο Αντώνης, ο οποίος είχε γράψει στις 12 και 23 ότι η κυβέρνηση δίνει σημασία μόνο στο δικό της, δηλαδή στους δικούς ψηφοφόρους, οι άλλοι που βγαίνουν στις πλατείες αλλά σε εκλογές απέχουν για να τιμωρήσουν το σύστημα, ενώ στην ουσία το εκτρέφουν. Συμφωνώ, Αντώνη. Η αποχή όσον αφορά την εκλογική διαδικασία είναι το μεγαλύτερο πλέον στήριγμα στην εποχή μας, ενώ του όποιου κόμματος προπορεύεται στην εκλογική αυτή μονομαχία. Αυτό το κόμμα εύχεται όλο και να μεγαλώνει το ποσοστό αποχής. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα εναντίον του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη για τις δηλώσεις που έκανε, ότι δεν τις έχω ακριβώς μπροστά μου, αλλά γράφτε στα μηνύματά σας ότι κατηγόρησε ευθέως γονείς και δικηγόρους των θυμάτων ότι πάνε να μετατρέψουν ένα δυστύχημα σε έγκλημα για τα χρήματα, και ντρέπεστε για λογαριασμό του συγκεκριμένου υπουργού. Εγώ πάλι ντράπηκα όταν χθες διάβασα από πρώην πολιτευτή και υποψήφια με τις Δημοκρατίες στις τελευταίες εκλογές και γνωστός μουσικό παραγωγό του χώρου μας, δηλαδή άνθρωπο, τον Γρηγόρη Ψαριανό, να τιτλοφορεί ως χαροκαμένη φίρμα την κυρία Καριστιανό που έχασε την κόρη της στα Τέμπη. Προσωπικά να είχα ζητήματα με αυτή τη γυναίκα, δεν τολμούσα ποτέ δημοσίως να στιευθώ με τον πόνο της. Και εδώ θα μεταφέρω μια πικρή μου διαπίστωση. Τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο έχουν αγωνιστεί δύο μανάδες που έχασαν τα παιδιά τους, η Μάγδα Φίσα και η Μαρία Καριστιανού. Οι υπόλοιποι τι κάνουν? Έχει απόλυτο δίκιο ο Δημήτρης στο μήνυμά του που έστειλε στο κινητό μου ότι το τείχος του Βερολίνου καλώς έπεσε, αλλά με το που έπεσε εκείνο υψώθηκαν πολλά αόρατα τείχη σε όλο τον πλανήτη. Έχετε βρει διάφορους χαρακτηρισμούς να περάσετε στα μηνύματά σας όσον αφορά την ποιότητα αυτής της χώρας με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Δεν θα ήθελα να μεταφέρω αυτές τις εκφράσεις έτσι όπως τις έχετε πλεκτρολογήσει. Πάντως είναι η χείριστη εικόνα που δίνεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η χώρα μας. Είναι και ωραίο το μήνυμα του Δημήτρη, λέει, με αφορμή αυτά που σε έλεγα για τον Νέιμαρ, λέει, αν αυτού του είδους ο αθλητισμός με το μάρκετινγκ ως επικεφαλής είναι πολιτισμός, καλύτερα να μείνουμε απολύτιστοι Εγώ είχα λέει άλλη ιδέα περί πολιτισμού. Δημήτρη, δεν είναι θέμα πολιτισμού και απολίτιστου. Είναι θέμα ανισοτήτων και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο αθλητικό το ζήτημα. Οι Άραβες δεν κυβερνάνε μόνο το ποδόσφαιρο με το χρήμα. Στο μεταξύ επαναλαμβάνονται δημοσιεύματα σήμερα για το πόσο σοβαρές είναι οι ποινές που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όσοι προβούν σε έκτροπα κατά τη διάρκεια του Final Four στο Abu Dhabi, δηλαδή και φυλάκιση υπάρχει μέσα και απέλαση. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Είπαμε εκεί λειτουργεί διαφορετικά ο κόσμος. Το μόνο που έχω να προσθέσω εγώ από την πλευρά μου είναι να στο καλοσκεφθούν οι φίλοι, οι οργανωμένοι, να το πω καλύτερα έτσι, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, μιας και οι δύο ομάδες έχουν θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για πρόκρισή τους στο συγκεκριμένο Final Four. Δεν θα είναι εκδρομή σαν τις προηγούμενες. Όχι ρε Βασιλάκη, δεν έχω όλα τα τραγούδια των Μπάκλιν Τζέιμς Χάβες για να βάλω και το Χάιμ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που βρήκαμε σήμερα μία αφορμή για να ταξιδέψετε μουσικά μαζί μας. Αν το ζητήσετε πολύ, μπορώ να κάνω μία ολόκληρη ώρα με Μπάκλιν Τζέιμς Χάβες όταν θα βρεθεί μία αντίστοιχη αφορμή. Συγγνώμη Γιώργο μου, αλλά δεν το ήξερα ότι ο Ρόμπερτ Πλαντ έρχεται να τραγουδήσει στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Α, αυτό πρέπει να ψάξω, όχι τραγούδι να βάλω. Και ο Ρος Στιούαρτ, δεν ξέρω αν το είδατε, ξεκίνησε προημερών η προπόληση των εισιτηρίων του για μία συναυλία που θα δώσει το Δεκέμβριο στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Για να βάλουμε και κάποια πράγματα στη θέση τους όσον αφορά αθλητικά ζητήματα και επειδή ρωτάτε κιόλας με αφορμή τον Όρτα που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, λοιπόν θα εξηγήσω ότι ο Ολυμπιακός, θα πούμε το καλό, θα συνεχίσει στο Europa League, έχει δικαίωμα μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου να προχωρήσει σε 3 αλλαγές του ρόστερ του και είμαι βέβαιος γιατί είναι τρομερή επιθυμία του Ολυμπιακού ήταν να φέρει τον πίσω τον Όρτα και το καλοκαίρι προσπάθησε πάρα πολύ. Το πέτυχε τώρα. Είμαι βέβαιος ότι μία από τις τρεις αλλαγές θα γίνει για λογαριασμό. Και επαναλαμβάνω, τρεις αλλαγές μπορεί να γίνουν αφού ολοκληρωθεί τώρα η παρτίδα του Group Phase. Όπα, όπα, Παναγιώτη μου, με πιάσες. Εδώ μπροστά μου το έχω το σχετικό δημοσίευμα. Πως είδα, λέει, την αλλαγή σκυτάλη στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Που αντί του Σπύρου Καπράλου, ο οποίος υπηρέτησε από το αξίωμα του Προέδρου 4 θητείες, δηλαδή 16 χρόνια, τώρα με 21 ψήφους την Προεδρία ανέλαβε ο Ισίδωρος Κούβελος. Εγώ θα απαντήσω με τα λόγια του Ισίδωρου Κούβελου και νομίζω ότι θα γίνω κατανοητός. Σε χρειαζόμαστε Σπύρο, είσαι ο πατριάρχης εδώ, με τεράστια προσφορά. Άρα, θα και εγώ θα ήθελα να παραταθεί η θητεία του κυρίου Καπράλου. Σημεία ψήφους πήρε ο κύριος Κούβελος που Τον είχαμε γνωρίσει από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υπασίας. Ήταν αρχηγός των Ελληνικών Αποστολών στις Ολυμπιάδες του Πεκίνου, του Λονδίνου και του Ρίο Ντε Ζανέιρο. Και αυτός και ο κύριος Καπράλος βεβαίως προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν γαλάζια δηλαδή η μονομαχία τους, αν θέλετε να δώσετε μια κομματική ταυτότητα. Και εμείς οι παλαιότεροι βεβαίως το γνωρίσαμε όταν ο Γεράσιμος Βεντούρης ήταν ιδιοκτήτης στην ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου και τότε γαμπρός του ήταν ο Ισίδρος Κούπελος. Εννοείται βρε παιδιά ότι είναι και σύζυγος Ντόρας Μπακογιάννη, αυτά αυτονόητα να σας λέω. Εντάξει, και αυτά ξέρετε αυτά. Εντάξει, εγώ νομίζω το είπα ευθέως, απλώς χρησιμοποίησα και τα λόγια της. Θα ήθελα την παραμονή του κυρίου Καπράλου. Είμαι στην πραγματικότητα πολύ ευχαριστημένος από τα 16 χρόνια της προσφοράς του, ειδικά από ένα σημείο και μετά. Θα σας πω ποιο σκέλος ειδικά τον δραστηριότητα του κυρίου Καπράλου με ικανοποίησε, με γέμισε ως δημοσιογράφο. Το άνοιγμα που έκανε προς τις εταιρείες, προς τους χορηγούς, που μπόρεσε εν μέσω τεράστιας οικονομικής κρίσης αυτή τη χώρα, με όλα τα ποσά για τον αθλητισμό να κόβονται σχεδόν μαχαίρι, είχε την ικανότητα, πήρε την πρωτοβουλία και πέτυχε να βοηθήσει ένα σωρό αθλητές να βρουν ο καθένας το δικό του χορηγό. Και αυτό το σύστημα ενίσχυσε αυτούς που έπρεπε να ενισχυθούν για να διακριθούν μετά στις μεγάλες διοργανώσεις. Για το θέμα του Κυριακόπουλου και της ΣΑΕ και αν θα μπορούσε να ταιριάξει με το Παναθηναϊκό, δεν μπορώ παιδιά να έχω άποψη. Εγώ είδα τις τελευταίες μέρες Μπόλικο Λυκογιάννη να παίζει στην Πολόνια και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ η συμμετοχή του σε αυτό το ιταλικό κλαμπ. Για τον Κυριακόπουλο δεν έχω αντίστοιχη εικόνα. Ο Χρήστος στέλνει το εξής μήνυμα, να δούμε και ένα κολακευτικό για τη λειτουργία μας. Κωνσταντίνε, λέει ότι εδώ και χρόνια έχει βάλει ένα μεγάλο φίλτρο προς τη δημοσιογραφία των καναλιών και των site και ακούει μόνο ένα. Ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο έχει διώξει όλα τα παράστα. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε τέλειοι, προς Θεού. Και έχουμε και πολλά προβλήματα, να ξέρετε, ως δημοσιογράφοι. Ο καθένας κάνει, λέω εγώ, το καλύτερο μπορεί. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Ο Θωμάς, με αφορμή ένα σωρό ζητήματα άλυτα σε αυτή τη χώρα, στέλνει ένα μήνυμα ότι θα ήθελε να λειτουργήσει επιτέλους αυτό που ονομάζεται κρατικός μηχανισμός, αλλά πώς? Με το σύστημα της αξιολόγησης και ανθρώπους κατάλληλους σε κάθε θέση. Μακάρι Θωμά να συνέβαινε αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι επιμελώς το αρνούνται. Έχω πάρει και ένα μήνυμα το οποίο είναι και λίγο ειρωνικό, θεωρώ εγώ, ότι φύγε ρε Δρυμώνα, λέει, από τη δημόσια ραδιοφωνία, έλα λέει στον ειδικό τομέα να παλέψουμε με το δημοσίου. Εάν δεν είναι απολύτως ειρωνικό αυτό το μήνυμα, θα έλεγα ως απάντηση ότι το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις, καλέ μου, είναι να διορθώσουμε όλο το δημόσιο και όχι να το καταργήσουμε. Είναι μια λαθασμένη σκέψη. Ξέρω ότι σχεδόν βαφτίστηκε αφορισμό στο δημόσιο με την εφαρμογή του πρώτου μνημονίου. Έπρεπε κάποιοι να είναι τα εξελαστήρια θύματα. αλλά το ζητούμενο και σας ανέφερα και ξέρετε εξής παραδείγματα χωρών όπου λειτουργεί υπέροχα, είναι η βάση λειτουργίας ενός κράτους. Δεν επιθυμείς να γκρεμίσεις τα θεμέλια αυτού του κράτους. Μόλις μου έστειλε μήνυμα ο Βάιος ότι στο Βερολίνο μπορεί να έπεσε το τείχος, αλλά το πλάκωμα στην ψυχή παραμένει και ειδικά στη χώρα μας έχει γίνει αφόρητο πλέον. Θα έλεγα, Βάιο, ότι επειδή εμείς συγκροτούμε αυτό το κράτος, ότι είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι μας, ο καθένας με τον τρόπο του. Βεβαίως υπάρχουν εκείνοι που έχουν τεράστιες ευθύνες και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν έχουν ευθύνη, γιατί δεν έχουν και τη δύναμη, εδώ που τα λέμε, να αντισταθούν. Ρωτάει περιπεκτικά ο Μιχάλης και να γίνει, λέει, αξιολόγηση στο δημόσιο από ποιους. Όταν θες, Μιχάλη, να κάνεις κάτι, είναι πολύ εύκολος ο δρόμος της επιλογής αυτής. Αρκεί να το θες, επαναλαμβάνω. Μην ξεχνάτε ότι οι άξιοι άνθρωποι αυτού του τόπου έχουν εγκαταλείψει προπολού την πολιτική. Όχι γιατί δεν θα ήθελαν να βοηθήσουν την ελληνική κοινωνία, αλλά γιατί αυτό που συνήθως εκφράζουν είναι ότι απελθέτω από μια τοποθέτηση. Φοβούνται, δεν θέλουν. Δεν μπορούν να αντέξουν τη σύγκρουση με ένα σύστημα που συνεχώς, όπως λες και εσύ και άλλοι ακροατές, τους καταπιέζει. Όχι, Δημήτρη μου, από το Μόρνο, ο πόνος, και επειδή με ρωτάς εμένα προσωπικά, ο δικός μου πόνος για τα περισσότερα από 100 θύματα στο ΜΑΤ είναι ο μεγαλύτερος πόνος που έχω ζήσει όσον αφορά την κοινωνία μας. Ήταν το γεγονός που θεωρούσα ότι δεν μπορεί να συμβεί ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Επομένως, πάψε όχι μόνο εσύ, Δημήτρη μου, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι να κάνετε συγκρίσεις οι οποίες έχουν κομματική κατεύθυνση. Βεβαίως και δεν υπάρχει μικρότερος ή λιγότερος πόνος, είτε για το ΜΑΤΙ, είτε για τα ΤΕΜΠΗ, είτε για οποιαδήποτε δυστυχία ή εγκληματική αμέλεια σε αυτό τον τόπο. Είναι κοινός και πάψτε να δίνετε, μάλλον να χρωματίζετε τα θύματα με κομματικές μπογιές. Διότι αυτοί που βγήκαν να διαμαρτυρηθούν την Κυριακή φυσικά και δεν είχαν κομματικό χαρακτήρα. Μπορεί οι περισσότεροι να μην συμφωνούν με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά δεν θα τολμήσετε ποτέ να βάλετε στο χέρι της φωτιά ότι μέσα εκεί, σε αυτό το πλήθος, υπήρχαν και άνθρωποι χωρίς ταυτότητα. Ήταν η μέρα που καμία ταυτότητα πολιτική, κομματική, δεν είχαν στην τσέπη. Εκτός αν θέλετε να μου πείτε ότι η ευαισθησία έχει κομματική ταυτότητα. Εκεί πάω πάσο. Ο Γιάννης από την Κάλυμνο, Κωνσταντίνε, στέλνει μήνυμα, αλλά μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Το ότι είναι στην Κάλυμνο, μας ακούει όταν βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού, δηλαδή στην πόλη της Κάλυμνο. Όταν βρεθεί στα τουριστικά σημεία του νησιού, μπαίνει ένα τουρκικό κανάλι μες στη μέση, στο 107,9. Αυτό, ειλικρινά, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε από τεχνικής πλευράς. Αυτές οι παρεμβολές, δεν ξέρω εγώ, προσωπικά δεν είμαι τεχνικό για να σας πω πώς λύνονται. Να και μία ακόμα, παρότι Έχετε καλή πρόθεση, βλέπω, δυσκολεύεστε λίγο στη σκέψη. Ενώ μόλις απάντησε ένα κρατέα και το κλειόβλος και λέει το δημόσιο πάντα θα είναι ο ασθενής σε αυτό το τόπο. Εάν το θέλετε όλοι εσείς, έτσι θα είναι. Εάν θέλετε ακριβώς αυτό που θέλω και εγώ και κάποιοι άλλοι, θα πάψει να είναι ο μεγάλος ασθενής αυτού του τόπου και βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι καινούριο, είναι διαχρονικό. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μεταξύ μας. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε να λειτουργεί σωστά. Εγώ έχω διαπιστώσει σε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου, μιλώντας με ανθρώπους που δουλεύουν στον άλλο τομέα, στον ιδιωτικό, ότι δεν το θέλουν. Τους εξυπηρετεί να μην λειτουργεί καλά το δημόσιο, γιατί έχουν παρτίδες που δεν θα είχαν υπό άλλες συνθήκες. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μου αρέσει που ανταποκριθήκατε και με βάλατε και σε ένα δικό σας παιχνίδι, το οποίο προφανώς ήταν ανάγκη να συμβεί. Έτσι κι αλλιώς τα αθλητικά γεγονότα δεν ήταν πολλά τις τελευταίες ώρες. Πιθανότατα θα είναι πολύ πιο πλούσια επικαιρότητα από εδώ και πέρα και μέχρι αύριο στις 12 που θα είμαστε πάλι εδώ παρέα. Να προσέχετε και να συγκινήσετε, να ενδιαφέρεστε για το διπλανό σας.
Era Sport 101,8.